Så hyggelig. Ingvild heter jeg. Jeg barnepastor her. Jeg gift med fantastiske Torbjørn, og sammen har vi 4 barn. Og hvis jeg sier noe feil, så det jo fordi jeg vant til å snakke til 6-åringer, på en måte. Både hjemme og når jeg her. Men jeg har gledet meg til å være her i dag. Og noen ganger har jeg tenkt at denne menigheten ansatte meg liksom uten å vite hvem jeg var. Men jeg må jo tenke at jeg skulle si bittelitt om hvordan jeg kom til byen. Fordi i 2015 så flyttet jeg og Torbjørn til Arendal. Og 2,5 år tidligere så hadde vi opplevd veldig tydelig at Gud inviterte oss til å flytte fra Stavanger for å plante en huskirke utifra IMI Stavanger, som vi da var en del av. Og vi flyttet til Arendal, og vi plantet. Og vi holdt på med IMI Arendal i cirka 8 år før vi avrundet den plantingen. Og var det kjipt å avrunde en planting? Det var det absolutt. Angrer vi på at vi flyttet? Det gjør vi absolutt ikke. Og tror vi at Gud kalte oss til Arendal? Ja, det tror vi fortsatt. På mange måter så unner jeg alle kristne å plante menighet. For det første så trenger vi flere menighetsplantinger. Så lenge mennesker i dette landet ikke har hørt om Jesus, så trenger vi flere kirker. Så jeg heier på alle menighetsplantinger, uansett type eller sted eller hva som helst. Men vår erfaring med å plante, det var jo at vi ikke lenger kunne lene oss på noen rolle eller på noen rammer. Så det vi ønsket å se i vår menighet, det måtte jo skje hjemme hos oss. Hvis vi ville at noen skulle bli helbredet i vår menighet, så måtte vi jo be for syke som kom hjem til oss. Og de vi ønsket å se på gudstjeneste, de måtte jo vi invitere. Hvis ikke, så kom de jo ikke. Da var vi den samme lille gjengen hver søndag, og det ble vi ganske lei av etter hvert. Så vi jobbet litt med den der, oi, nå det liksom opp til oss, på en måte. Og det har vi jobbet mye med og tenkt mye på. Og så har vi jobbet mye med noen spørsmål. Hvordan kommer folk til tro? Hva i vår kultur det som hindrer folk, og hvor åpningen for folk til å tro på Jesus? Og hvilke spørsmål stiller mennesker som Jesus svaret på? Og jeg tror mennesker lengter etter Jesus, men de vet ikke selv. Så hva tror de at de lengter etter? Og hvordan skal Anders Karlsen fra Saltrø bli en etterfølger av Jesus? Og disse spørsmålene tror jeg at jeg i hvert fall fort kan glemme når jeg i en setting som dette, fordi vi har det jo så fint her vi er. Og denne måneden så skal vi snakke om, men hva med alle de som ikke her? Og hva med naboene våre? Hva med neste generasjon, barna våre, barnebarna våre? Hvordan skal de ha en levende tro? Hvordan skal de bli kjent med Jesus? Og noe som jeg jobbet liksom personlig med mye de første årene i Arendal, det var, hvem jeg da? Når jeg ikke prest, når jeg ikke liksom ingen vet om utdannelsen min, ingen kjenner meg, jeg har ikke en jobb hvor noen vet hva jeg kan, og egentlig så det ingen som vet hva jeg god på i denne byen, for ingen kjenner meg. Hvem jeg da? Og da måtte jeg liksom til slutt, og det har vært en lang prosess, ikke noe sånn jeg har tenkt på hver dag, det ikke det. Men over mange år så har jeg på en måte landet i at ja, men jeg jo først og fremst en etterfølger av Jesus. Og det jeg visst hele livet. Men det jo noe man faktisk kjenner litt på. Når man flytter inn i noe helt nytt, vekk fra alt, hvem jeg da? Jo, jeg først og fremst en etterfølger av Jesus. Og så skal jeg gjøre det han kaller meg til. Selv om ingen andre tror at det det han har sagt, skjønner dere? Selv om andre tror at vi mislykkes med det vi holder på med, hvis jeg opplever at ja, men hvis Gud har sagt det, så skal jeg gjøre det. Og jeg fikk mange spørsmål som menighetsplanter i Arendal. Ja, hvordan går det? Og så tenkte jeg, du spør om hvor mange vi er. Og hvis jeg svarer på det, så tror du at vi mislykkes. Men hvis du spør, hvis du heller hadde spurt, gjør du det Gud har kalt deg til? Da hadde jeg svart ja. Og det ble viktig for meg. Jeg skal gjøre det Gud har kalt meg til. Og da må jeg jo kjenne Jesus. Jeg tror at måten vi mennesker er skudd sammen på fra skaperen, det at vi liker å følge noen, og vi liker å tilhøre noen. Vi følgere, og vi tilhørere. Og jeg tror alle følger noen, enten vi tror det eller ikke. Og vi tilhører noen, forhåpentligvis alle mennesker, vi tilhører noen, og det godt for oss. Og hvem det jeg og mitt liv da formes av, utifra hvem jeg følger? Det Jesus og hans sitt liv og hans sitt lære? Eller det noen andre? Er det Jesus sin visdom og kjærlighet som preger meg? Eller formes jeg av en verden som jeg er en del av bare i kraft av at jeg er en firebarnsmor i Arendal med en smarttelefon og et internettabonnement i Arendal i denne tida her? Og så er altså temaet for måneden er å kjenne, elske og tjene Jesus. Og vi har satt av en søndag til hvert tema, så kjenne Jesus er det jeg har lyst til å liksom, gnu litt på i dag. Vi må jo kjenne han. En levende tro kan ikke være levende hvis ikke kjenner han vi tror på. Og så skal vi inn i en bibeltekst. Og for meg så er Bibelen en slektshistorie. Det er min slektshistorie, fordi Gud sier at jeg tilhører hans familie. Og amerikaneren Sam Levinson han sa, du bør lære andres feil, du lever ikke lenge nok til å gjøre alle selv. Og det er helt sant. Jeg er en sånn som er veldig glad i å lære andres feil, og det de gjør bra. Og Bibelen er en glimrende bok til å lese om hva andre har gjort før oss, og lære av det som de har gjort, og det de har gjort galt, og det de har gjort riktig. Og i dag så skal vi lære av en mann som heter Daniel. Og Daniels bok er en lang bok, så jeg skal ikke lese hele, men jeg skal gjenfortelle litt av det. For Israel, de hadde en lang rekke konger, og med noen hederlig unntak, så gjorde de fleste det som var ondt i Herrens øyne. Og så, parallelt med disse kongene, så sender da Gud profeter som sier, «Hvis dere gjør, fortsett med det dere holder på med, så kommer det til å gå dere galt. Dere vil bli ydmyket, og dere vil støtes bort fra Guds ansikt, hvis ikke dere holder hans pakt.» Og så er det sånn at israelittene hører ikke på Gud og på profetene. Og i år 587 før Kristus så blir Jerusalem beleiret av det babylonske riket. Babylonerne de river ned bymuren, og de ødelegger tempelet, og de bortfører store deler av menneskene til eksil i Babylon. Og de må leve i eksil, og det ble sant det som profetene sa. Og så ser vi på historien om Daniel at det er tre måter disse israelittene valgte å leve i det eksilet på. Den ene er, eller det er tre måter å leve på, kan jeg si liksom generelt, i eksil. Den første er å gå i opposisjon og velge fiendskapet, kjempe imot den kulturen man bor i. Undergrave styresmaktene kanskje, avvise alt og bli en slags subkultur. Det er den ene måten. Den andre måten er stikk motsatt. Du omfavner alt. Du blir en fullt og helt en del av den kulturen du er en del av. Kanskje med væremåte, matvaner, sosiale vaner, kanskje ny gudstro. Og så ser vi på Daniel at det er en ting til. For det er en måte til å leve på, og det er å være tro mot seg selv og sin Gud, og samtidig tjene den kulturen vi er en del av. Og Daniel han var en av de mange som ble ført fra Jerusalem til Babylonia, eller til Babylon. Han valgte den tredje måten å leve i det eksilet på. Han og vennene hans de jobbet for fienden. De var kongens tjenere. De søkte Babylons beste. De tjente kongen, men de var også trofaste mot Gud og trofaste mot sin identitet. De ville ikke spille med de korta som andre ga dem. De kritiserte kulturen og gudstroen ved å legge ned livet sine for den kulturen de var i. De var lojale, eller de tjente Babylon, men de var lojale mot Gud. Og Daniel og vennene hans, de fant en vei da, å leve i Babylon på. Å være i kongens tjeneste, men å nekte å gi opp sin jødiske tro og identitet. Og i den posisjonen så bruker Gud Daniel. Daniel han får være en innflytelsesrik person, og så viser Gud at han passer på Daniel ved å beskytte han, mot blant annet løver i en løvehule. Og så var det en profet som i forkant av dette eksilet hadde sagt noe fra Gud om hvordan man skal leve i eksil. Og det var profeten Jeremia. Og han sa, «Bygg dere hus og bo i dem. Plant dere hager og spis frukten. Ta dere koner og få sønner og døtre. Ta koner til sønnene og gift bort døtrene deres, så de kan få sønner og døtre. Der skal dere bli flere og ikke færre. Dere skal fremme fred for den byen som jeg har ført dere til i eksil, og be til Herren for den. For når den har fred, har også dere fred.» Og så ligger det jo i det å være i eksil, at man vil hjem. Israelittene ville hjem, de ville jo ikke være der. Eksil er noe som er temporært. Og det alltid noe man lengter tilbake til. Og fortellingen om eksil og lengselen hjem, om hjemkomst, det jo noe som jeg tror vi kan kjenne oss igjen i. Og Tim Mackey, en av grunnleggerne av noe som heter The Bible Project, han har sagt «Exile is the human condition». Eksil er den menneskelige væremåte, eller et eller annet. Ja. Og helt siden mennesket ble forvist fra Edens hage, så har vi jo på en måte levd i eksil. Vi lever på en annen måte enn det vi egentlig var kalt og skapt til. Vi lever her, men vi hører egentlig hjemme et annet sted. Vi som tror på Jesus, vi tilhører et annet rike. Og i Filippi-brevet så sier Paulus, vi har vår borgerrett i himmelen. Og i Hebreerbrevet så sier forfatteren, han sier noe om opplevelsen av å leve som fremmed og utlending på jorda. Sånn kan vi kjenne det. Og så er Jesus det beste eksempelet på hvordan vi kan leve da. For han levde ikke i eksil, men han levde under romersk undertrykkelse i det første århundret. Og han oppmuntret verken til et sånn voldelig opprør, eller til en redd underkastelse. Han valgte heller et liv som ligner på det som Daniel valgte. Han sa, det er ok å betale skatt til keiseren, men hjertet ditt, pass på at det er hos Gud. Han sa, elsk og velsign fienden, men han var knalltydelig i kritikken av deres gudstro og avgudstyrkelse. Og Babylon, det var et konkret rike som kom og tok Israel. Men hvis vi tenker at Babylon, hvis vi tenker på det som et symbol da, for det som prøver å undertrykke, men også prøver å komme med premissene for det livet vi skal leve, premiss om hva som er sant og rett, så kan vi lære noe av denne historien. Og Jesus, han sier selv at vi er ikke en del av verden, eller vi er ikke av verden, slik heller ikke han er av verden. Vi som sitter her inne og som tror på Jesus, vi er ikke en del av denne verden, vi er en del av Guds rike. Og så kan vi tenke om den kulturen vi, at den kulturen vi er i, det er en form for eksil. Vi bor her, i Arendal. Og det er en kjensgjerning at å følge Jesus i denne tida, det kan være kjempevanskelig og krevende. For det er så mange distraksjoner og fristelser som hele tida leder både tida vår, oppmerksomheten vår, og kanskje ressursene, vil ha ressursene våre, en eller annen vei som ikke er Jesus sin vei. Og så er det skjermer og underholdning og straksnyheter som mater oss med sånn der digital hurtigmat hele tida, og som vil oss noe. Og så kan vi miste Jesus av syne, og miste den veien av syne som han har kalt oss til. Og en mann som sier veldig mye klokt for tida, det er en som heter John Mark Comer, anbefaler han på det varmeste. Han har sagt, eller han sier, spørsmålet er ikke om vi formes av noe, men hvem eller hva vi formes av. Og det må vi på en måte bare innrømme. Sånn er det. Jeg er ikke fri. Jeg tror kanskje det, men jeg er ikke det. Jeg formes av noe. Så hvordan kan vi legge til rette da, for at det er Jesus som vi følger og som får prege oss? Og så er han her Comer med, og mange flere begynner nå å liksom, si noe om at det er noen praksiser som vi må bygge inn i livet vårt for å holde oss på rett spor. De praksisene som vi henter fra Jesus sitt liv og fra disiplene sine liv. Hva var det de gjorde? Og hva kan vi gjøre for at vi skal holde oss på denne veien? Og det her det er praksiser som kristne har gjort i århundrer for å holde seg nær til Jesus. For å bli som han, for å gjøre det han gjorde. Og jeg lurer på om det er sånne praksiser som vi, spesielt den yngre generasjonen kanskje, at vi trenger å hente dem litt fram igjen. Ikke som en sånn tvangstrøye og en regelgreie som vi kristne skal gjøre, liksom check, 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 check. Men praksis som gir oss den friheten som vi trenger for å følge Jesus. Og mange av de gjør vi jo. Vi snakker om bønn, det kristne fellesskapet, nattverden, bibellesning, gi av pengene våre, dele evangeliet, bruke talentene våre. Og så er det kanskje noen praksiser som vi har glemt litt, og som vi kan få ta fram igjen og finne ut hvordan ser dette ut nå. For eksempel, praktisere stillhet. Vi trenger det mer enn noen gang. Leve enkelt. Faste. Ikke for en diett, fordi Gud sier det. Eller sabbaten, hviledag, hvordan ser det ut? Jeg tror at skal vi være i stand til å gi evangeliet til barna våre, til naboene våre, til barnebarna våre, til foreldrene våre, så må vi jo kjenne han, vi må gripe det selv, vi må leve det, og vi må erfare det. Og hensikten med disse praksisene, disse livsrammene, det er jo ikke å styre og stille nye krav, som jeg sa. Poenget er at de skal hjelpe oss til å være med Jesus, til å bli lik Jesus, og til å gjøre det som han gjorde. Sånn at oppmerksomheten vår kan være riktig vei, og sånn at vi følger han og ikke noen andre, og at vi tilhører han og ikke noen andre. Og jeg sa i sted at vi lever i eksil. Jeg tror vi kan bruke det begrepet, selv om det er ganske sånn et voldsomt ord. Og så lengter vi alle sammen hjem, tror jeg. Vi lengter etter noe annet. Jeg tenker i hvert fall det, og jeg tenker at at det er det vi kjenner på når vi hører nyheter fra Ukraina eller Gaza eller andre konflikter, og det bare roper inn i oss at dette må jo ta slutt! Eller når vi hører om mobbeoffere som tar livet sitt, eller den psykiske helse, eller tilstanden blant unge jenter i dag, eller bare hvordan vi driver en rovdrift på naturen for å ha det forbruket vi har i dag, så tror jeg vi innerst inne kjenner at det er jo noe feil. Jeg tror det er fordi at vi hører til på i en annen verden, eller på en annen måte. Det skulle vært annerledes. Så vet vi heldigvis at det skal bli det en dag. Men vi lengter etter det. Og israelittene, de lengta hjem. Og Daniel, han lengta hjem. Det gjør jo også vi, tror jeg, for vi har vår borgerrett i himmelen. Og Jesus, han viste hvordan det ser ut å leve i eksil. Han viste også veien hjem. En vei som ligger åpen, og som mange av oss har gått på i mange år. Noen kanskje akkurat har begynt. Men han viser oss en vei for alle mennesker. Han inviterer oss til å begynne å vandre. Uansett hvor vi er på den veien, skal vi fortsette å vandre mot han. Og en vei, eller den veien, den er åpen for alle, og alle inviteres med. Og så tror jeg at på den veien så blir vi formet av Jesus, sånn at vi blir i stand til å leve et liv i omvendelse, i tilgivelse, kjærlighet og tjeneste, i raushet, tilfredshet, ikke minst. Og en vei der blir mer og mer lik Jesus. Og en dag så kommer Jesus igjen og gir oss det hjemme vi lengter etter. Og det er gode nyheter. Og de er det verdt å gi videre. Og Gud, han sa noen ord til Israels folk i eksil, som vi også trenger å høre. For det er like aktuelt for oss å minne oss, eller å bli påmint de sannhetene som Gud har gitt oss. Og han sa, jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren. Fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp. Og så vil jeg til slutt komme med en utfordring til dere. Eller egentlig, oss, for det gjelder like mye meg selv. Til alle sammen, oss alle sammen. Spør Jesus hvilket område du kan vokse i likhet til han på denne måneden. Ok, spør Jesus hvilket område kan jeg vokse i likhet til deg på, Jesus, denne måneden. Og ikke bare tenk at det skal du gjøre senere, når du har fikset den tilbygget på huset ditt, som gjelder meg, eller når du har fått en bedre økonomi, eller når ungene har blitt litt større, eller når du er friskere enn det du er i dag. Ikke tenk det. I dag, eller i april, Jesus, hvilket område kan jeg vokse i livet, eller i min relasjon til deg, vokse og bli likere deg? Og så tror vi tror at han svarer oss. Så det kan være lurt å spørre han da. Han vet jo gjerne. Enda bedre enn oss. Og jeg synes det er dritvanskelig å leve det livet jeg egentlig vil. Og jeg trenger dette fellesskapet, og jeg trenger de praksisene, jeg trenger å holde meg nær til han. Det er så mye hurtigmat der ute som bare vil fylle meg, og ta tankene mine og tida mi. Og så vet jeg jo innerst inne at Jesus, han har det beste livet for meg. Det tror jeg. Virkelig. Men så er det først at det er først når jeg kjenner han, og jeg innretter livet mitt etter hvem han er, og hva han kaller meg til, at jeg har et liv og en tro som jeg mener at på en måte inviterer til etterfølgelse og tilhørighet. Så, er det noe du skal begynne med eller slutte med, for at april kan bli en måned der du blir mer kjent med Jesus, mer lik han, og gjør litt mer av det som han gjorde. Jesus han valgte å bruke oss, og jeg tror ikke at han bekymret for det antallet vi eller for den veien som verden går i. Han kaller oss til etterfølgelse. Vi kan bli lammet av frykt for hva som ligger foran. Men Jesus sier jo, hold blikket på meg, følg meg. Og så tenker jeg, ja, det lett? Nei. Men det så farlig? Eller det komfortabelt? Nei, absolutt ikke. Men det da ikke så farlig. Jeg tror vi litt for redde noen ganger, for det som vanskelig og det som ukomfortabelt. Hvertfall hvis det har med Gud å gjøre. Og jeg tror helt oppriktig at det beste livet, det mest spennende livet, det sammen med ham. Og derfor så kan jeg også være frimodig på å invitere andre inn i det. Alle mennesker, fordi jeg tror at alle mennesker trenger å følge og trenger å tilhøre. Og vil noen følge meg for å finne Jesus? Vil noen tilhøre min gjeng fordi vi hører til Jesus? Det håper jeg. Og hvem rundt deg trenger å se at du kjenner Jesus? Og bli invitert inn i det fellesskapet som du har eller kan lage rundt deg, slik at de kan få en tro og en tilhørighet til Jesus og følge ham. Så det denne ukens utfordring, så vi se om det kommer den neste uke. Ja. La oss be. Gode Gud, jeg takker deg for at du en håpets Gud, at du har kontrollen, selv om det kan se mørkt ut for oss i våre øyne. Hjelp oss å holde blikket på deg, til å følge deg, og til ikke la oss bli hindret, eller ja, helt sånn lammet av det som vi ser rundt oss. Jesus, vi vil holde blikket vårt på deg. Så jeg har lyst til å be om at du skal hjelpe oss og utfordre oss denne måneden til å bli mer lik deg. For du kjenner oss. Du vet hver enkelt av oss sine utfordringer, sine gleder, tro. Talt oss. Vi inviterer deg til å utfordre oss. Til å kjenne deg bedre. Til å bli mer lik deg. Og til å gjøre mer av det som du gjorde.